Este martes nos visita a alcaldesa de Lugo e candidata á reelección, Lara Méndez. Que tal? Saúdos, benvida.
Moitas grazas, moi boa tarde.
O Concello de Lugo cedía a semana pasada parcela do Garañón para iniciar os traballos de demolición das torres, onde nese terreno, bueno, está previsto crear un pulmón verde. Cales son os pasos que se van dar a partir de agora? De canto tempo dispón a empresa para acometer os traballos?
Bueno, pois pues, o que fixemos o outro día foi finalizar ese último trámite administrativo, que é a firma da acta para o replanteo, e por lo tanto con eso pois ponse xa a conta atrás definitiva. Dende a data desa firma ten 4 meses a empresa para realizar a demolición en a súa totalidade, non? Hai traballos previos, como delimitar pois, o perímetro para facelo dende a seguridade. Estamos a falar dun terreno con moitísima pendiente, por lo tanto pois hai que facer todas esas laboras previas e despois empezar a facer pois a demolición planta por planta, pero como digo, desde que asinamos esa acta de replanteo, pois ten 4 meses para facer a execución total da demolición. Así que, como decía outro día, un día importante para a nosa cidade. Vamos a poñer fin a ese edificio, a esa construcción, que por sentencia judicial temos que repoñer a legalidade, polo tanto nos abre unha oportunidade para recuperar ese espazo e seguir pois, impulsando zonas verdes, conectividade, dominio coa cidade, de ampliar pois, e mellorar pois, toda a contorna do Parque Rosalía de Castro e costas do parque, e polo tanto seguir proxectando o noso modelo de cidade, que para nós é unha oportunidade, como digo, e queremos aproveitala para que redunde beneficiosamente pois, no conxunto da nosa cidade en ese modelo que estamos a traballar.
Pois paso importante, como dice, para a nosa cidade, que por certo vai acoller a principios do mes de maio a cuarta parada do Tour do Talento 2023, que tras pasar por varias cidades españolas pois recala aquí tamén a nosa cidade. Non, sabemos que se van desenvolver máis de medio centenar de actividades dirixidas ao público xuvenil, non? Cal é a finalidade deste programa?
Bueno, pois en primeiro lugar decir que estamos tremendamente satisfeitos por haber acadado formar parte do Tour do Talento. Presentamos unha convocatoria onde se presentaron moitísimas cidades, tamén galegas. Somos a única galega e unha das 5 de toda España, polo tanto eu creo que isto hai que recordalo porque poñer en valor todo o traballo que se ven desenvolvendo dentro do Concello dos últimos anos. Nos presentamos esta convocatoria porque compartimos a finalidade que comparte o Tour do Talento, que pois seguir traballando como cidade en clave de emprendemento, en clave de buscar sinerxias, de relacións persoais, de actitudes tamén na vida que axudan pois a desenvolver un proxecto de vida e iniciativas empresariais que despois, evidentemente, pois isto é bom para o territorio, e o que queremos é seguir dándolle oportunidades ao noso talento, retero talento. O Concello leva feito moitas iniciativas neste eido, e foi o que nos fixo, como digo, merecedor de acoller o Tour do Talento na nosa cidade, e do 2 a 7 pois teremos distintas actividades, esas máis de 30 actividades, pero con ese objetivo, non? De buscar o emprendemento, fortalecer pois todo ese tecido económico que ven da mão da xuventude e do talento, darlles oportunidades para que poidan desenvolver todo ese coñecemento, ese talento pois na nosa cidade, que é o gran objetivo.
Falamos tamén das Caldas do Miño porque levan poucas semanas abertas, non? O certo é que está sendo todo un éxito, preto de 3.600 usuarios no seu primeiro mes de apertura. Tamén dato importante, un 15% procedente de fora de Lugo, non? Sen dúbida se trata de outro atractivo turístico máis que sumar a cidade da muralla.
Cando estábamos iniciando este proxecto, tiño claro que por eso tamén apostamos por el, que iba a ser un revulsivo turístico e, polo tanto, económico. As cifras así o demostran e ratifica, pois, que nos tiñamos comentado desde un inicio, esas máis de 3.600 persoas, que un 15% é xente visitante, persoas turistas que veñen a nosa cidade buscando pois, este atractivo turístico tamén, máis aló dese espazo de lecer e de descanso para os veciños e veciñas, tamén ese atractivo, que ademais falamos dun 15% na totalidade, pero se o ceñimos a Semana Santa, os datos todavía son moito mellores. Un 40% das persoas que foron usuarias das Caldas eran xente de fora, e isto pon de manifesto que cando a xente pois, se desplaza, porque hai unha ponte, porque hai un período vacacional, evidentemente se incrementa moito o turismo e, polo tanto, é un dos grandes objetivos, non? A dinamización económica a través do turismo, pero tamén aposta en valor de toda esa paraxe que é o entorno do Miño, con esa conectividade que estamos buscando co paso soterrado, pasarela, Cazada da Ponte, pero tamén con ese gran proxecto que temos de plan de turismo sostible, donde vamos invertir 2 millóns de euros que veñen tamén dos fondos de recuperación para recuperar a fábrica da Luz e dinamizar, pois desde un punto de vista tamén moi identitario, non só como é a gastronomía, e no gastronomía que queremos que sexa un centro referente en ese eido, e polo tanto estamos vendo como hai pois un cambio de percepción pola cidadanía, como hai moitísimos máis usuarios, incluso na propia zona de baño pública coa colocación das tumbonas, vemos como hai a diario xente que pasea por ali, que fai uso xa dese mobiliario, e que se incrementou moito, pois que os lucenses baixemos a ese lugar, que disfrutemos desa contorna, polo tanto, pois todas estas actuacións o que queren é dinamizar para os propios lucenses, buscando a integración do río na cidade, pero tamén que todo eso sirva como un elemento turístico máis e un factor turístico para dinamizar a economía.
Bueno, grande éxito, e a pesar de que tuvieron que rebaixar a temperatura a 30 grados, lembramos.
De momento. Algo incomprensible, porque a Xunta de Galicia coñecía o proxecto e coñecía a temperatura, tanto no primeiro anteproxecto que lle enviamos, que nunca nos puntualizou nada a ese respecto, nin despois co proxecto que volvía evidentemente a recoller a temperatura. Creo que o que non se pode facer nunca é facer un uso partidista das institucións. O Partido Popular o fai, e o vimos coa zona de baño pública, despois de habernos dado o permiso, nos puxo todos os inconvenientes posibles para que non se pudera materializar esa zona de baño pública o ano pasado, incluso facendo que incurrísemos xa na propia licitación en un gasto no concello, e ainda así, pois, lle preocupa pouco que ao final todos estamos xestionando fondos públicos, e lle preocupa pouco o destino deses fondos públicos, porque o que máis lle preocupa é facer uso partidista de unhas institucións que é o que non se pode permitir baixo ningún concepto. En este caso, co tema pois das Caldas, o mismo era coñecedor, puido haber feito algunha xección no momento de enviarlle o anteproxecto, puido facela despois no momento de enviarlle o proxecto, pero resulta que a fixo cando veu que realmente pois si iba a ter ese éxito que nos decíamos, que nos anunciábamos, e que o Partido Popular local sempre negou e sigue denostando ese espazo público, que o que se trata é de habilitar zonas, lugares e infraestructuras para uso e disfrute da cidadanía, e que si sirven en encima como reclamo turístico, pues mellor que mellor.
Lembramos que a pasada semana se lamentaba vostede aquí mesmo no noso programa de que a Xunta de Galicia non dera ningún paso para paralizar a construcción de vivenda pública no barrio do Castiñeiro, para atender tamén pues a esa petición dos veciños, que ademais quedou constancia no último pleno, ¿no? Por fin hai noticias neste sentido. A propia conselleira de Vivenda enviou unha carta ao concello, ¿no?
Enviou unha carta ao concello, pero o proceso sigue sin paralizar. Por lo tanto, a mí esto me preocupa, porque pode enviarnos unha carta diciendo que temos que iniciar pues conversas, que nos estamos coa mão tendida para iniciar conversas cando faiga falla, que además esas conversas non interfiren en que poidan xa paralizar pois o proxecto, porque hai unha cuestión. Eu sigo incidindo que quen ten a responsabilidade de facer vivenda pública en Lugo é a Xunta de Galicia, que ten as competencias. Quen ten xa terreos a disposición, porque os ten en propiedade, a propia Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia non nos comentou en ningún momento onde se iban a ubicar, e polo tanto pois pode tomar a decisión de primeiro, atender a petición que se lle fixo de forma unánime, chegando a un acuerdo cos veciños e veciñas do Castiñeiro, petición que todavía non materializou, porque o proceso sigue en curso, e polo tanto pues nos pode mandar unha e cinco cartas. Nos xa dixemos que empezábamos as conversas cando quixeran, pero isto ten que ser en paralelo á paralización do proceso, e además desta responsabilidade que ten que ter a Xunta de Galicia, porque ten fondos de recuperación que veñen para ese fin, que son finalistas, e que si eses fondos non veñen aos concellos e van as comunidades autónomas, é porque quen ten a competencia é a comunidade autónoma. E o que ten que ser é responsable, buscar unha ubicación, facer esa vivenda pública, que ademais sigue sendo tremendamente demandada na nosa cidade. Dende o ano 2008 non hai vivenda pública, é dicir, nos 15 anos do goberno do Partido Popular, porque esa vivenda pública foi pues materializada no goberno do bipartito da Xunta, en estes 15 anos de goberno popular non fixo absolutamente nada en vivenda pública na nosa cidade, e agora fai porque ten fondos europeos, nos parece ben, pero que non poña en risco os fondos europeos, e o que é peor, que non execute vivenda pública coa demanda altísima que hai, que decía que supera os 1.300 inscritos. Habrá máis persoas, sí, que non esteñan inscritas, que a demanden, porque non poden acceder a unha vivenda.
Outro asunto do que se está falando moito nas últimas semanas é o proxecto proxecto da Rolda Leste. Hai días lembramos que remataba o prazo para presentar alegacións. O Concello considera que a Rolda é unha dotación que é necesaria para Lugo, evidentemente, pero non pode supoñer un prexuizo para a contorna, a paisaxe e a riqueza patrimonial. Non piden a Xunta que o someta a unha nova declaración de impacto ambiental.
Efectivamente, o primeiro, decir que nos entendemos que é unha infraestructura necesaria para desconxestionar o tráfico da nosa cidade en zonas tan importantes ou tamén zonas que temos que seguir preservando, como é pois a carretera do Rato ou como é pois a Avenida de Fontiñas, e polo tanto entendemos que hai que acabar esa circunscripción para conectar a cidade e así quitar tráfico rodado pois da zona urbana. Por outro lado, entendemos que este proxecto non é válido, é un proxecto do ano 2003 onde cambiou a legislación e polo tanto non se adapta a nova normativa, e esa declaración de impacto ambiental que no seu día pasou hoxe sería impensable. Por lo tanto, ten que presentar pues unha alternativa para elevalo novamente pues aos distintos servicios e para facer os informes pertinentes adaptados á normativa vixente. Despois ten tamén unha zona de impacto importante en patrimonio, como pode ser pues a vía romana ou a vía Cunin, unha vía que estamos potenciando tamén dende o concello con o resto dos concellos da provincia, e por lo tanto que non pode ir en contra o deste patrimonio que evidentemente nos estamos defendendo por outra banda, ¿no? E a modificación que fixo pues, a Xunta de Galicia pues, non se adapta ao peixón actual e, polo tanto, son moitos os puntos e deficiencias que ten este trazado. E nos o que lle trasladamos novamente a man tendida é sentémonos, miremos unha alternativa que cumpla e aúne pues, todos estes condicionantes, que poida ser factible e, polo tanto, a partir de aí, traballar conxuntamente entre as distintas administracións, que todos temos que informar e todos temos que opinar, e que con informes desfavorables pues, de calquera delas non se pode acometer, e polo tanto busquemos pues, vías de consenso e traballemos conxuntamente para buscar solucións a esta situación.
Porque lembramos que incluso a Deputación Provincial tamén presentou alegacións.
Tamén presentou alegacións porque ten titularidade de vías próximas á zona de actuación e polo tanto tamén é outra administración implicada. Polo tanto, o que digo, é dicir, a Xunta de Galicia que ten que ter en conta o resto das administracións, que temos que emitir tamén os nosos perceptivos informes e polo tanto chegar a acordos, consensos de seguir traballando para conseguir esa variante e, por outro lado, que esa variante non afecte pois, o patrimonio natural e que non afecte tampouco as vivendas nin os núcleos de poboación e que cumpla coa normativa vixente a día de hoxe.
E rematamos xa cunha última cuestión. O Concello de Lugo vai destinar 2,1 millóns de euros á dinamización da cidade a través do Plan Estratégico de Subvencións. Máis do 28% desta partida pois, vai destinado o apoio dende a área de benestar social que se vai a prestar ao tecido asociativo e aos colectivos máis desfavorecidos, pero evidentemente tamén se recollen axudas para as entidades deportivas e tamén pois aqueles colectivos que defenden o benestar animal, non?
Pois sí, efectivamente, o que pon de manifesto o gran compromiso que temos coas políticas sociales, non? Pois casi un 30% dese plan de subvencións vai destinado para política social. E o decimos sempre, nos estamos en esa segunda gran transformación da cidade, onde hai unha parte moi importante de transformación física, onde hai unha parte importantísima de transformación económica para xerar emprego, pero hai unha terceira pata que é a de benestar, a de non deixar a ninguén detrás e, por tanto, é preciso que as administracións esteñamos implicadas dentro destas subvencións que traballamos e otorgamos durante todos os anos, pois que ese compromiso se materialice tamén en cifras. Por tanto, falar de que o 30% do plan de subvencións pois vai destinado a este fin para nós pois é un obxectivo irrenunciable, mas é unha creenza firme e decidida de que hai que axudar sempre aos máis desfavorecidos. Fora de iso, pois evidentemente son moitos os ámbitos onde pois, colaboramos pois, desde o eido cultural, desde o eido medioambiental, desde o eido da igualdade, desde o deporte, que evidentemente leva unha parte tamén importante, desde o benestar animal, pois con ese convenio da protectora, é dicir, tocamos moitos campos, pues, axudamos dende as subvencións que otorgamos pues, a moitos eidos, pero o prioritario, e así o demostra ese casi 30% que destinamos ás políticas sociales e o compromiso social que ten o Concello de Lugo para os seus veciños e as súas veciñas.
Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, como sempre, moitas grazas por vir aquí a nosa casa, aos nosos estudios, que achegarnos estos temas e que agradecen moitos veciños non poder estar ao día de todo o que aquí nos conta. Grazas.
Grazas a vos. Boa tarde.